Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda 10. septembar kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. U velikoj policijskoj akciji u Bosni i Hercegovini uhapšen ministar poljoprivrede Jerko Ivanković Lijanović. Ističe rok vlasniku Uniproma za uplatu 28 miliona eura za kupovinu kombinata aluminijuma Podgorica. Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa, crnogorski kandidat za Oskara. Ukrajina će ostati jedinstvena i pored specijalnog statusa na istoku, saopštio Porošenko. Rusija optužuje Kijev za obaranje malezijskog aviona. Iz sadržaja emisije, u Bosni i Hercegovini, kako ste čuli, policija hapsi osumnjičene za organizovani kriminal, utaju poreza i pranje novca, glasnogovornica SIPE Kristina Jozić.
Utvrđeno je da su osumnjičene osobe u ovom predmetu svojim nezakonitim radnjama stekle protivpravnu imovinsku korist u iznosu većem od 11,6 miliona konvertibilnih maraka.
Nakon što je Centralna banka upozorila da Crna Gora gubi turiste jer postaje preskupa, u CTU smatraju da cijene nijesu problem, već da su u pitanju druge stvari. Žarko Radulović.
Smeće na sve strane, nekakve table, placevi na prodaju, smeće, pa evo ograda srušena. Jako ružna slika. Buka i tezge koje ostavljaju utisak da ovdje se vrši vašarski turizam. I to što se dešavalo ove godine u Crnoj Gori, to ćemo da plaćamo sljedećih godina kad je u pitanju buka i ovo vašarište.
Prema istraživanju UNICEF-a u Crnoj Gori od 100 djece 69 pretrpjelo neki oblik psihičkog ili fizičkog kažnjavanja od odraslih. Rajke Perović iz Centra za prava djeteta.
Bez obzira na sve napore, definitivno to je jako visoki procent koji govori da je vrlo visok procenat nasilja nad djecom u Crnoj Gori.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rok za uplatu 28 miliona koliko je vlasnik Uniproma Veselin Pejvić ponudio za kupovinu kombinata aluminijuma Podgorice ističe danas. Dnevne novine pišu da će Pejvić najvjerovatnije dati bankarsku garanciju da će novac biti uplaćen kako bi sačekao ishod sudskog spora u Nikoziji. Sa druge strane, prema nezvaničnim informacijama dana od posla sa Pejvićem odustali su najavljeni strani partneri. Inače, stečajni upravnik KAP-a Veselin Perišić saopštio je da za sada nema najave niti obavještenja iz kompanije Uniprom iz Nikšića da će danas biti uplaćen novac za imovinu fabrike. Dugometražni igrani film Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa, crnogorski je kandidat za Oscara u kategoriji najbolji strani film u ovoj godini, saopštena iz Ministarstva kulture. Film Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa prema scenariju Milice Piletić i Nikole Vukčevića u režiji Nikole Vukčevića i izvršnoj produkciji Ivana Đurovića bio je jedini prijavljeni kandidat na javni konkurs Ministarstva kulture. Jedna vijest iz regiona, početak ponovljenog suđenja Urošu Mišiću zbog optužbi da je učestvovao u tuči sa američkim marincima u klubu Plastik ponovo je odgođen u Prvom osnovnom sudu. Suđenje je odgođeno zbog štrajka beogradskih advokata. Sljedeće suđenje zakazano je za 30. septembar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko objavio je da će naredne sedmice dostaviti odobrenje za specijalni status oblasti na istoku Ukrajine, ali da će zemlja ostati jedinstvena. Na sjednici vlade koju je danas prenosila televizija, Porošenko je rekao da potpisani mirovni ugovor sa proruskim separatistima prošle sedmice čuva koncept Ukrajine kao suverene, jedinstvene zemlje u njenim sadašnjim granicama. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izjavio je da je Ukrajina odgovorna za rušenje putničkog aviona 17. jula na istoku zemlje. Šojgu je rekao da se obaranje dogodilo u vazdušnom prostoru Ukrajine, čime je sva odgovornost za ono što se dogodilo na njima. Američki državni sekretar John Kerry doputovao je u Bagdad na početku bliskoistočne turneje na kojoj će tražiti podršku za borbu protiv militanata iz Islamske države. Tokom njegove nenajavljene posjete Kerry se susreće sa premijerom Hajderom al-Abadijem, čiji je kabinet odobren u parlamentu ove sedmice nakon velikog međunarodnog pritiska da se formira vlada nacionalnog jedinstva koja bi se borila protiv islamskih militanata. A američki predsjednik Barack Obama poručio je liderima kongresa da ima ovlašćenja neophodna za akcije za uništenje organizacije Islamska država. Obama je tom izjavom nagovijestio da Bijela kuća neće tražiti od kongresa da glasa da bi se odobrio njegov plan, navela je agencija Reuters. Pakistanska vojska saopštila je da je u vazdušnim udarima na tri teroristička uporišta Talibana u blizini afganistanske granice ubila 35 osumnjičenih militanata. Gađeni su ciljevi na sjeveru Vaziristana u plemenskom regionu gdje je armija te zemlje vodi ofanzivu još od sredine juna.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom poštovani slušaoci. U Bosni i Hercegovini je u toku policijska akcija kodnog naziva Brand zbog utaje poreza i carina teške oko 6 miliona eura. Do sada su uhapšeni članovi porodice Lijanović, vlasnici najveće firme u oblasti mesne industrije u Bosni i Hercegovini. Među njima su i dopremijer Federacije Bosne i Hercegovine i ministar poljoprivrede Jerko Ivanković Lijanović, njegov brat Mladen, inače zastupnik u državnom parlamentu, kao i njihov otac i još dvojica braće. Iz Sarajeva se javlja koleginica Dženana Halimović.
Ključni akteri afere sa utajom carina i poreza teške više od 6 miliona eura jesu članovi porodice Ivanković-Lijanović, vlasnici najveće kompanije u mesnoj industriji u Bosni i Hercegovini. U toku su hapšenja i pretresi koje provodi Državna agencija za istrage i zaštitu, a po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Pretresi se obavljaju u Sarajevu, Širokom Brijegu, Mostaru i Grudama. Glasnogovornica agencije Kristina Jozić.
U toku su lišenja slobode više osoba koje se dovode u vezu sa organiziranim kriminalom, neplaćanjem poreza, poreskom utajom i pranjem novca. Utvrđeno je da su osumnjičene osobe u ovom predmetu svojim nezakonitim radnjama stekle protivpravnu imovinsku korist u iznosu većem od 11,6 miliona konvertibilnih maraka. Mogu reći da su trenutno u toku pretresi objekata na 17 lokacija.
Uhapšeni su dopremijer Federacije Bosne i Hercegovine i ministar poljoprivrede Jerko Ivanković Lijanović, njegov brat Mladen, inače zastupnik u državnom parlamentu, te njihov otac još dvojica braće. Državna agencija za istrage i zaštitu uhapsila i federalnog ministra trgovine Milorada Bahilja, člana Narodne stranke Radom za boljitak, čiji su osnivači Lijanovići. Radi se o jednom od najopsežnijih predmeta organizovanog kriminala u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini, naveo je glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Radi se između ostalog o poreznim utajama koje su počinjene sa osnivanjem i kasnijim fiktivnim gašenjem poduzeća sa ostavljenim velikim dugom za porez.
Ukratko, porez se ne može naplaćiti, a radnja radi. Glasnogovornik Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Ratko Kovačević.
Kada su se stvorili uslovi za prinudnu naplatu pomenutog duga kod poreskih obveznika, u tim licima više nije postojala bila kakva imovina koja bi mogla biti zapljenjena.
Lijanovići su decenijama predmetom istraga i brojnih procesa. Protiv Jerke Ivankovića krivičnom su prijavu uputili poljoprivrednici jer je isplaćivao poticaje iz budžeta stranačkim kolegama, porodici i firmama s kojima sarađuje, a ne onima koji se bave ovom djelatnošću i koji na njih imaju pravo. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine nalazi se i krivična prijava uprave Hipobanke protiv braće Lijanović zbog počinjene prevare pri dobijanju kredita. Kako se tvrdi u prijavi, Lijanovići su prevarom, korupcijom i davanjem mita oštetili Hipobanku za 32 miliona eura po osnovu nevraćenih kredita. Također u tužilaštvu kantona Sarajevo vodi se istraga protiv Lijanovića na osnovu krivične prijave koju je podnijela Federalna uprava policija za kupovinu glasova tokom opštih izbora 2010. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon izvještaja o hapšenjima u Bosni i Hercegovini slijede domaće političke teme. Izvršni direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović u razgovoru sa kolegom Petrom Komnenićem komentariše epilog tromjesečne političke agonije koja je pratila lokalne izbore u Podgorici i drugim opštinama. Vujović se osvrće na današnju poziciju Socijaldemokratske partije i lidera te stranke i odgovara na pitanje kakve su dugoročne posljedice podgoričkog aranžmana, razgovarao Petar Komnenić.
Juče je lider SDP-a pokušao da objasni razloge zbog kojih je njegova partija ponovo paktirala sa DPS-om u Podgorici. Koliko je vama ubjedljivo zvučalo to objašnjenje?
Lično ne vjerujem objašnjenju gospodina Krivokapića, jednostavno zbog podjela unutar SDP-a, SDP je u ovom trenutku mora da izabere najmanje loše rješenje. jednostavno nakon neuspjelih pregovora s DPS-om, pa onda neuspjelih pregovora sa opozicijom, oni su jednostavno morali da se opredijele za rješenje koje bi izbjeglo podjele unutar partije i eventualni njen raspad.
Gdje to stavlja gospodina Krivokapića? U koju poziciju?
Gospodin Krivokapić je jednostavno u ovom trenutku, čini mi se, najveći gubitnik kompletnog ovog procesa, jer je napravio jednu grešku, a ta greška se ogleda u tome da je preuzeo na sebe odgovornost uspjeha pregovora s jedne strane, prvo sa DPS-om na samom početku, te pregovore je prekinuo, zatim za uspjeh pregovora sa opozicijom, iz tih pregovora se neobjašnjivo povukao, gdje bi na kraju sve rezultiralo koalicijom sa DPS-om nakon što su iznjevjerili očekivanja brojnih potencijalnih partnera u pregovoru. Jednostavno, u takvom razvoju događanja gospodin Krivokapić je prilično potrošio sebe i svoju poziciju koju je prilično uspješno izrađivao posljednje dvije godine kao mogući jedan od rijetkih lidera na političkoj sceni Crne Gore koji je mogao biti prihvatljiv kao partner i opoziciji i vlasti.
Opozicija koja je nudila bezuslovnu podršku SDP-u za manjinsku upravu tvrdi da je kod ove stranke prevladala ljubav prema foteljama i privilegijama. Sada u SDP-u kažu da su uspjeli da izboksuju preispitivanje spornih poslova i aranžmana u dogovoru s DPS-om. Koliko je realno da do toga dođe i kako vi gledate na velikodušnost DPS-a koji je partija koja je osvojila 15 puta manje odbornika dao 30% učešće u vlasti? Opozicija to zove političkom korupcijom.
DPS je dobio puno i kratkoročno i dugoročno. Kratkoročno zato što je zaštitio svoje vladajuće pozicije u brojnim opštinama, uključujući nacionalnu nivou do kraja punog mandata. S druge strane, dugoročno je dobio puno iz razloga što će nakon ovoga definitivno SDP imati mnogo manje ambicije nego što ih su se manifestovali kroz ponašanje gospodina Krivokapića posljednjih godina, odnosno dvije dana. Tako da SDP nema više taj manevarski prostor koji imao kasnije. Osuđen je jednostavno na DPS-u. U takvoj jednoj situaciji DPS može biti prilično zadovoljen.
Kakve su dugoročne posljedice ovog političkog aranžmana? U najkraće.
Kada govorimo o opozicijom biračima i onim biračima koji kritički gledaju na vladajuću koaliciju, svakako da će ovo biti jedan razočaravajući potez iz prostog razloga što će ih na neki način demoralisati, podstaknuti na abstinenciju, jer čak i u situaciji kada oni koji su podgrijavali nadu da može doći do promjene vlasti, makar lokalno nivou u Podgorici, nisu to uspjeli, iako su imali sve mehanizme u svojim rukama, onda se postavlja pitanje, pa dobro, zašto bi glasali, zašto bi izlazili na izbore, ako čak i kad dobiju većinu, oni ne mogu konstituisati.
Bio je to analitičar Zlatko Vujović sa kojim je razgovarao kolega Petar Komnenić. Centralna banka Crne Gore je ovih dana ozvaničila opšti utisak u domaćoj javnosti, ali i turista koji posjete Crnu Goru. Naime, crnogorska turistička ponuda po njima boluje od previsokih cijena. Priča Esada Krcića.
Crna Gora postaje preskupa turistička destinacija i to ne samo u smještaju, nego i u pratećim uslugama što može dovesti do odliva turista, ocijenjeno je u Centralnoj banci Crne Gore. Međutim, turizmolog Miloš Bigović se sa ovakvom ocjenom slaže, ali djelimično. Iz godine u godinu se registruju takvi signali sa tržišta, ali ipak smatram da u prosjeku posmatrano nismo preskupi u odnosu na ostale destinacije, kaže Bigović.
Postoje neki segmenti ponude koji jesu, međutim u prosjeku posmatrano ne bih se ipak složio u potpunosti sa tom konstatacijom. Smatram da treba posmatrati pojedinačno pojedine segmente ponude i uskladiti ih sa nivom kvaliteta. U ovom trenutku, nažalost, nivo cijena je neusklađen u odnosu na nivo kvaliteta koji imamo.
Turizmolog Miloš Bigović smatra da bi, ako se trend nastavi, mogle nastati ozbiljne posljedice.
Apsolutno mogu nastati ozbiljne, zaista ozbiljne posljedice i smatram da je jedan jedini efikasan način da se taj problem prevaziđe da se utiče na smanjenje sezonalnosti. Dakle, imamo izuzetno jak sezonski pritisak, a po pravilu čim je sezona kratka, naravno cene su visoke i svak pokušava u što je moguće kraćem roku da zaradi što je moguće veću količinu novca. Dakle, treba se fokusirati na to da se sezona produži i samim tim sa većim brojem trajanja sezone i prihodi će biti veći, pa se ističu uslovi da se cijene snize.
Previsoke cijene same po sebi zapravo ne postoje. Ono što važi za svaki proizvod na tržištu važi i za turizam. Ako se kupcima za visoku cijenu nudi i visok kvalitet, proizvod će se prodavati, ali ako je kvalitet nizak, a cijena visoka, neminovno slijedi pad prodaje. Zašto su određeni segmenti crnogorskog turističkog proizvoda preskupi? Direktor hotela Queen of Montenegro Dragan Ivančević.
Mi imamo dosta izopačen odnos prema svim vrijednostima u posljednjih 5-6 godina od kad je počela najezda ovog čudog kapitala koji je unio dosta nemira, ne samo u turističke tokove, nego uopšte u sve tokove života, ovdje kad su pitanju odnos prema vrijednostima. U svakom slučaju, ovo nam prije svega daje jedan zadatak da razmislimo kvalitetu usluga u svim segmentima naše ponude.
Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja i direktor hotela Splendid Žarko Radulović smatra da je ocjena Centralne banke paušalna, a da rješavanje nekih drugih problema, među kojima su poboljšanje infrastrukture, bolje i agresivnija promocija u inostranstvu, čini ključ za unapređenje domaćeg turizma.
Evo ja dok s ovom razgovaram, putujem na relaciji Tivat Budva. Smeće na sve strane, nekakve table, placevi na prodaju, smeće, pa evo ograda srušena, jako ružna slika. Kad je u pitanju skupoća, ja se slažem da ima u Crnoj Gori nekih koji švrče po cijeni. Možda zakupci plaža koji izdaju ležaljku skupo, ali ima ih koji ne izdaju ležaljku skupo. Znači, nisu svi skupi. Imamo taksiste koji su možda najjeftiniji ne u regionu, možda i u Europi. A imamo opet taksiste koji su najskupiji na svijetu, ali ti su u manjini. Znači, to je izuzetak, a ne pravilo. I zadnje i osnovno, buka i tezge, koje ostavljaju utisak da ovdje se vrši vašarski turizam. Ovdje dolazite ko na vašar u Šabac. I to što se dešavalo ove godine u Crnoj Gori, to ćemo da plaćamo sljedećih godina kad je u pitanju buka i ovo vašarište.
Kakve će biti posljedice po domaći turizam ukoliko se nastavi sa cijenama koje ne odgovaraju ponuđenom kvalitetu? Direktor hotela Queen of Montenegro Dragan Ivančević.
Posljedice će biti da ćemo sve manje i manje zahvatati od tog dijela evropskog turističkog kolača, da će turistički tokovi ići mimo nas ka drugim turističkim destinacijama, da ćemo mi ostati ono čemu sada idemo, što je veliki problem, a to je da ćemo postati turistička destinacija za zabavu 35 dana i tih 35 dana kada će se tražiti mjesto na plaži, mjesto na putu i tako dalje, da bit ćemo jedna potpuno neadekvatna, začepljena u svakom pogledu te turističke proizvodnje, turistička destinacija. To je jedan put koji ide u beznađe, koji ide ka stagnaciji ili ka možda devalviranju ovoga što je do sada spašeno u turističkoj ponudi Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I u nastavku o turizmu, zašto je prijedlog izmjena zakona o turističkim organizacijama dočekan kritikama turističke privrede, ali i lokalnih organizacija, što su najvažnije novine koje predlaže ministarstvo i kako bi one uticale na poslovanje privatnih turističkih agencija. Odgovore na ta pitanja smo potražili među predstavnicima strukovnih udruženja i turističke organizacije Budve. Slušamo Jasnu Mukićević.
Predlog Ministarstva turizma da turističke organizacije postanu profitabilni subjekti i da se bave prodajem turističkih aranžmana i izleta dočekana je s negodovanjem u strukovnim udruženjima. Predstavnik agencijskog segmenta Crnogorskog turističkog udruženja Petar Ivković ocjenjuje da bi time turističke organizacije i agencije postale direktna konkurencija umjesto dosadašnjih partnerskih odnosa ka zajedničkom cilju.
Smatramo definitivno da tim izmjenama turističke organizacije počinju ozbiljno da ugrožavaju naše poslovanje, jer je predviđeno definitivno da će se bave poslovima posredovanja u smještaju, u prodaji izleta, u svim onim djelatnostima koje se navode u članu 10 Zakona o turizmu. Tako da se mi osjećamo definitivno ugroženim i smatramo da bi to stvorilo jedan izvjesan, vrlo jak monopol od strane turističkih organizacija. Nemojmo zaboraviti da se između ostalog turističke organizacije u Crnoj Gori financiraju iz članskog doprinosa, čiji smo svi obveznici, tako i turističke agencije.
Predložene izmjene nisu dočekane s oduševljenjem ni u Budvanskoj turističkoj organizaciji. Aleksandar Armenko smatra da turističke organizacije trebaju ostati javne organizacije od opšteg interesa.
Mi ne trebamo da ostvarujemo neposrednu dobit, jer mi svo naše poslovanje usmjeravamo da bude u javnom interesu i smatram da ne treba da imamo neposrednu dobit, jer ako bi tako razmišljali, onda bi već krenuli drugu filozofiju poslovanja i vjerojatno bi bili konkurentni privredi. Druga stvar je da li treba da prodajemo turističke aranžmane ili ne turističkih agencija. Mislim da ne, mislim da treba da promovišemo turističke agencije, da se bavimo promocijom destinaciju uopšte, kao i aranžmana koje turističke agencije nude turistima, ali svakako ne i njihovom prodaju.
Ministarstvo predlaže da se dosadašnji postotak od 70% boravišne takse, koliko se sliva u kasu lokalnih turističkih organizacija, smanji na 60%, kao i da se od te takse dio novca usmjerava ka sjeveru za razvoj tamošnjih projekata. Armenko je protiv takvih novina, kaže da je riječ o jednokratnim podrškama bez strateškog efekta.
Mislim da država je ta koja treba da stvori uslove razvoja sjevera, infrastrukturne i sve one ostale za razvoj privrede, između ostalog i turizma, a sve ove podrške od strane lokalnih turističkih organizacija mislim da bi bile vrlo jednokratne i u strateškom smislu ne sa puno uspjeha. I što se tiče raspodjele boravišne takse, mislim da bi to štetilo promociji ukupnog crnogorskog turizma na način što bi se nama smanjio budžet u dijelu promocije, a svakako nacionalna turistička organizacija pitanje je da li bi dobila ta sredstva, jer znamo da se ta sredstva uplaćuju u državni trezor, a ne direktno nacionalnoj turističkoj organizaciji, tako da je veliko pitanje gdje bi se ta sredstva utrošila.
Iz budvanskih agencija podsjećaju da turističke organizacije nigdje u regionu nisu profitne i komercijalne organizacije koje direktno konkurišu onima koje treba da povezuju i predstavljaju. Zato je posredovanje u prodaji izleta i aranžmana, izdavanje smještaja, prodaje suvenira ili internet prodaja nespojiva s pozicijom turističkih organizacija koje su formirane kao javne organizacije od opšteg interesa. Petar Ivković.
Mi smo i dalje mišljenja da turističke organizacije treba da traže određene izmjene, ali ne u ovom pravcu, nego u pravcu da se normalno posveti pažnje više destinacijskom menadžmentu, da se više posvete tome za čega su informirane, da naš turistički proizvod plasiraju na inostrano tržište, da pazite, oni su formirani od sredstava koja se ubiraju iz privrede, a ne da prave konkurenciju u samoj privredi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Posljednje istraživanje UNICEF-a o nasilju nad djecom u Crnoj Gori govori da je 69 od 100 djece pretrpjelo bar jednom neki oblik psihičkog ili fizičkog kažnjavanja od odraslih. 1/3 građana Crne Gore zna dijete koje je bilo žrtva nasilja u školi, dok gotovo 1 od 10 građana kaže da poznaje dijete ili odraslu osobu koja je bila žrtva seksualnog zlostavljanja u djetinjstvu. Postavlja se pitanje koliko je kažnjavanje djece ozbiljan društveni problem u Crnoj Gori i da li postoji problem u radu institucija sistema. O tome više u priči Lele Šćepanović.
Centar za prava djeteta podatke iz UNICEF-ovog istraživanja po kome je 69 od 100 djece u Crnoj Gori bar jednom pretrpjelo neki oblik psihičkog ili fizičkog kažnjavanja od strane odraslih, ocjenjuje poražavajućim za Crnu Goru. Izvršna direktorka ove nevladine organizacije koja sarađuje sa Komitetom Ujedinjenih nacija za prava djeteta, Rajka Perović, kaže da su ovakvi rezultati istraživanja razlog za zabrinutost.
Bez obzira na sve napore, definitivno postoje jako visoki procenti koji govori da je vrlo visok procenat nasilja nad djecom u Crnoj Gori. Moram reći da to nije nešto što se ne dešava u okruženju. Ja nemam priliku sad da uporedim podatke iz zemalja okruženja, ali svakako je ovo što se evidentiralo ovdje za brigu i za neku hitnu reakciju i od pojedinca do struktura državnih.
Kancelariju crnogorskog ombudsmana nije su iznenadjeli UNICEF-ovi podaci o nekom obliku kažnjavanja djeteta od strane roditelja ili odraslih iz njegovog najbližeg okruženja, kaže Duška Šlivančanin iz te kancelarije.
Pa ovako istraživanje UNICEF-a nas tjera da se zapitamo, a prema nama predstavlja jedan odličan osnov za sagledavanje cijelog problema nasilja nad djecom i među djecom u Crnoj Gori, koja je i dalje nekako konzervativna sredina, i mi kroz svakodnevni rad i postupanje sa djecom nekako smo svjedoci različitih oblika nasilja, kako nad djecom, tako i među djecom. I da nam najviše sama djeca prijavljuju kako vršnjačko, tako nasilje koje se dešava u nekim obrazovnim ustanovama i u nekim slučajevima i porodično.
Prvi čovjek UNICEF-a za Crnu Goru, Benjamin Perks, je predstavljajući rezultate istraživanja poručio da se odmah mora raditi kako bi se prekinuo ciklus nasilja, a ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković kazao da ovim pitanjem u državi treba da se pozabave ne samo ministarstvo na čijem je čelu, već svi partneri u dijalogu koji se bave dječjim pravima.
I ono što ovo istraživanje treba da pokaže jeste da razbije te stereotipe, da ono što smo svi, pa i ja, smatrali da vjerovatno nije nasilje nad djecom, shvatimo na sasvim drugačiji način, da shvatimo konsekvence koje takvo ponašanje može da ostavi na samo dijete. Ni sam nisam očekivao podatke koji se pojavili u tom izveštaju.
Nakon ovakve izjave ministra Predraga Boškovića postavlja se pitanje da li podaci dobijeni UNICEF-ovim istraživanjem ukazuju i na prisutnost problema u radu institucija sistema. Rajka Perović iz Centra za prava djeteta objašnjava da se mora djelovati u više pravaca.
Nije ni svijest dovoljno izgrađena, da još uvijek to nekako doživljavamo, da to što ćemo ošamariti dijete ili što neko ošamari svoje dijete doživljava kao neku vaspitnu mjeru. Ne doživljava kao nasilje, naravno ako se taj nasilnički akt ponavlja, onda je to definitivno nasilje. Problematično je to što sve više imamo nasilja među djecom. Definitivno postoji problem intersektorske saradnje. Mislimo da to nije dobar odgovor na potrebe djece i porodice i da dalje postoje ti otvoreni problemi, da nema odgovarajućih poticaja ni kroz zakonski okvir da se praktikuje zaštita.
Ona upozorava i da Crna Gora nije na pravi način odgovorila na preporuke Komiteta Ujedinjenih nacija za zaštitu djeteta.
Je preporučio da se pod hitno istražuju svi slučajevi zlostavljanja i zanemarivanja i primjene sankcija protiv takvih učinilaca, što mislim da mi ne radimo u dovoljnoj mjeri.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Britanski premijer David Cameron upozorio je Škote da bi nezavisnost bila skok u nepoznato. Oni, lideri liberala i opozicionih laburista, otišli su danas u Škotsku u nastojanju da ubijedinjene građane da na referendumu 18. septembra podrže ostanak u Uniji, jer je to u najboljem interesu svih. Istovremeno, škotski premijer Alex Salmond ističe da će dolazak tri britanska političara samo jačati glasove za nezavisnost, koji prema istraživanjima po prvi put imaju prevagu nad pristalicama očuvanja saveza sa Londonom. Više detalja donosi Dragan Štavljanin.
8 dana uoči referenduma o odvajanju Škotske od Ujedinjenog Kraljevstva, Cameron, zamjenik premijera i lider liberal demokrata Nick Clegg i vođa opozicije Ed Miliband, iznenada su odlučili da u sredu posjete Škotsku, pokušaju da ubede birače da glasaju za ostanak u zajednici. Na zgradi britanske vlade u Downing Streetu juče je bila okačena škotska plavo-bela zastava, a Miliband je pozvao sve javne objekte širom zemlje da okače zastavu kraljevske porodice kao poziv Škotima da ostanu u Uniji. Ujedinjeno Kraljevstvo je dragocena i posebna zemlja, naveo je Cameron u autorskom tekstu objavljenom u listu Daily Mail. Stoga neka svima u Škotskoj bude jasno, mi očajnički želimo da ostanete, ne želimo da se naša porodica naroda podeli. Ukoliko se kraljevstvo podeli, ostaće zauvek podeljeno. Vaš izbor je dakle jasan, skok u nepoznato ako zaokružite da ili blistava budućnost za Škotsku ako izabere ne, poručio je Cameron Škotima. London do samo pre nekoliko sedmica nije bio zabrinut zbog referenduma, pošto su ankete redovno pokazivale da je ubedljiva većina birača za ostanak u kraljevstvu. Situacija se međutim iznenada promijenila proteklog vikenda, kada je tabor za nezavisnost prvi put stekao prednost 51-49%. Tri najveće britanske stranke s mjesta su najavile plan za transfer dodatnih nadležnosti Škotskoj, koja ima skupštinu i vladu, prvenstveno u prikupljanju poreza, potrošnje i socijalnih davanja. Uoči dolaska lidera iz Londona, škotski premijer i lider škotske nacionalističke partije Alex Salmond je rekao da uživa zbog posete Camerona, Milibanda i Craiga. To su najnepopularniji westminsterski lideri u Škotskoj ikada, kojima se najmanje veruje, stoga će njihova poseta postaći glasove za. Niko ne veruje njihovim uspaničenim obećanjima, to je lažni plan za oskudna ovlaštenja. Glas za omogućava stvarni okvir za prava ovlaštenja koja su potrebna Škotskoj. On je rekao da je vrijeme da Škotska preuzme odgovor za sopstvenu sudbinu, slobodno od, kako je rekao, okova britanskog parlamenta u Londonu.
Slijedi podsjećanje na neke od najvažnijih vijesti dana. U velikoj policijskoj akciji u Bosni i Hercegovini uhapšen ministar poljoprivrede Jerko Ivanković Lijanović. Ističe rok vlasniku Nikšićkog Uniproma za uplatu 28 miliona eura za kupovinu kombinata aluminijuma Podgorica. Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa, crnogorski kandidat za Oskara. Ukrajina će ostati jedinstvena i pored specijalnog statusa na istoku, saopštio Porošenko. Rusija optužuje Kijev za obaranje malezijskog aviona. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ovo je srijede 10. septembra. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.